Lid. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu Wave. Podcast Lid. O literatuře zapáleně.
Zdraví vás Jan Dlouhý a na rádiu Wave právě začíná podcast Lid. Kdy jste si naposledy přečetli nějaké haiku? Já si upřímně nemůžu moc vzpomenout, myslím, že to bylo asi ještě někde na škole, kde jsme ho mimo jiné museli taky napsat, což mě osobně dělá problémy, protože vystihnout toho tolik v tak málo slabikách není úplně moje parketa, ale stále existují tací, kteří haiku píšou a to vás asi nepřekvapí. Jedním z nich je třeba Daniel Kopejska, který je mým dalším hostem. Ahoj.
Ahoj, zdravím posluchače, děkuju za pozvání.
Daniel je rodilý Pražák a pracuje jako social media specialist a copywriter a mluvit budeme o jeho sbírce haiku Svoboda pomíjivosti, která je jeho literárním debutem.
To je Lid.
Dané, já tě sleduju na Instagramu už nějakou dobu, ty tam postuješ svoje nová tetování, nebo jak sportuješ, nebo jak hraješ airsoft, tak já nemám vůči lidem žádné předsudky, ale i přesto musím říct, že by mě nikdy nenapadlo, že kluk jako ty vydá sbírku haiku, tak překvapuje to i ostatní.
Rozhodně to překvapilo většinu mýho okolí, kde najednou jsem z ničeho nic začal jako postovat storíčka typu jako kupte si moji knížku a všichni moji kamarádi mi psali jako, že vůbec nechápali, co to je, co to znamená a vlastně to překvapilo všechny rodiče, mě samotného asi, protože ten drive toho k tomu psaní nějak vznikl sám jako od sebe a prostě to jelo a jelo to roky a najednou to jako vyústilo v to vydávání té knížky a já jsem z toho sám byl překvapený, jaký ten proces byl, takže to překvapilo všechny, včetně mě.
Kdy jsi napsal svoje první haiku?
No, myslím si, že jak jsi říkal ty, tak určitě na té škole základní. Myslím si, že to nějak, ale některak jsem se jako nesoustředil na to tehdy a ta idea napsání knížky poezie haiku přišla vlastně až jako nedávno. Takže to není, že bych měl nějakou velkou historii v psaní haiku, jenom jsem to začal mít rád jako nedávno vlastně.
No a proč píšeš právě haiku a ne třeba jiný typ poezie?
Ten nápad psát haiku vznikl tak jako úsměvně, já to vždycky rád vyprávím, jak se to stalo. Jsem hrál na PlayStation takovou hru, kde jako samuraj bráníš Japonsko před nájezdami Mongolů a vždycky jednou za čas, krom toho vraždění, si tam jako sedneš na takovou kýčovitou vyhlídku a kde jako padají listy a zapadá slunce a běhají tam zvířata a ty si sedneš, odložíš tu katanu a začneš psát haiku, kde tam jako ve vzduchu poletujou různý fráze a ty z nich skládáš vlastně tu finální báseň a ta hlavní postava vždycky jako epicky v japonštině jako přečte tu haiku a já jsem to prostě hrál a říkal jsem si úplně, jako to je fakt hustý, úplně jsem to hltal, a to jakým stylem se formují ty slova, jak je to vlastně krátký, ale strašně hluboký a výstižný. No a pak jsem to dohrál a tak moc mi vlastně chyběla tvorba těch básní, že jsem začal tvořit svoje.
Jaký je tvůj vztah k Japonsku? Teďkon možná musím zmínit můj oblíbený TikTok, kde holka říká I want someone to want me as much as straight men want to go to Japan. V překladu, že přála bych si, aby mě někdo chtěl tak moc jako hetero chlapi chtějet do Japonska. Tak taky bez předsudků se ptám.
Je to tak, že potom, co jsem tu knížku napsal, tak první otázka, na kterou se mě lidi ptají, a byl jsi v Japonsku? jako by mě jako opravňovalo k tomu vydávání té knížky, fakt jestli jsem tam byl nebo nebyl, tak nebyl jsem tam a asi se tam dlouho nepodívám, protože mi to přijde docela finančně náročný, ale můj vztah je vlastně takovej, že se mi líbí ta kultura, mám rád různě takový jako ústřižky toho Japonska, třeba japonský fotbal mě hrozně baví paradoxně a líbí se mi oni, jakou mají jako nátoru, jak po sobě uklízejí, že tam nemají prostě koše venku a že se to nosí domů a přijde mi to jako skvělý místo a takže ten můj vztah je k tomu jako pozitivní a jenom to vzrostlo po tom, co jsem dohrál vlastně tu hru a pak jsem se koukal na videa, kde vlastně japanolog Jakub Zeman jako mluví o té hře a říká tam, tyjo, tahle zbroj je u mě o 200 let jinde, to by samuraj vůbec nenosil a mě hrozně bavil jako ty jeho znalosti, co všechno on ví a zná, tak jsem si ho jako načekoval, koupil jsem si jeho knížku a přečetl jsem to a taky ho napsal haiku, takže jsem si to celý přečetl, byl jsem úplně jako mesmerized prostě a A pak jsem začal psát a jakmile jsem to dopsal, tak jsem věděl, že ten jako fakt, a který mě dotáhne k tomu dokončení té knihy, bude, když mu ji jako pošlu, ještě samozřejmě jako ve Wordu napsanou, aby mi napsal předmluvu, nebo jsem mu teda poprosil, jestli by mi nenapsal předmluvu, a on mi prostě 3 dny neodpovídal. Já jsem si říkal, no, jak on si to přečet a myslí si, že to je strašný, a pak mi napsal po těch 3 dnech úplně jako brutální, skvělou předmluvu, kde prostě jako popisuje to, o čem já tam mluvím v té knížce. A já jsem z toho měl strašnou radost a tam už jakoby bylo jasně daný, že ta knížka prostě musí vyjít, že už není cesty zpět.
Neříkal, jestli se mu to stalo už někdy, jako že někdo takhle kvůli němu jako napsal to haiku, nebo jestli jsi první?
To nevím. Vím, že napsal předmluvu k více knihám a nevím, jestli vyloženě asi někoho inspiroval, ale věřím tomu, že jo.
Já jenom, abych trošku jakoby, přerazil tu svoji nevhodnou poznámku o tom TikToku, tak já se taky hrozně chci podívat do Japonska, takže jakoby nejsou to jenom hetero chlapy. Já kdybych se měl vybrat zemi, kam bych se měl jakoby podívat, tak by to bylo taky Japonsko, ale taky mi to moje finanční prostředky asi zatím moc nedovolují. No, takže ty jsi začal psát to haiku a kdy jsi se rozhodnul, že ho chceš vydat knižně?
No, psal jsem ho zhruba 3-4 roky, než jsem to dopsal, a to rozhodnutí padlo vlastně v moment, kdy jsem se podíval na ten notes svůj, nebo já jsem si to psal i jako ručně, i digitálně, protože jsem se strašně bál, že to ztratím po těch letech, a viděl jsem, že už to nikdy nenapíšu znova. A pak, když jsem se podíval na to, kolik stránek jako textu už mám napsaných, tak jsem si prostě řekl, že mi přijde škoda to nechat doma v šuplíku a že se zkusím jako otevřít světu a řeknu mu jako něco o sobě, a tak jsem to prostě zkusil tou cestou a ono to šlo docela trnitě, takže to vzniklo jako crowdfundingem, no.
A ten crowdfunding byl trnitej podle tebe?
Jo, strašně. Já jsem si ho vůbec neužil teda.
A většinou právě, nebo to vypadlo na tom Instagramu, jako že si to užíváš, nebo jako chápu, že tam je trošku ten stres z toho, jestli se to povede nebo ne, ale mě to teda překvapuje, že říkáš, že to byla hrůza. Jak to?
No, protože já jsem hodně podcenil přípravu. Tímhle jako chci apelovat na lidi, pokud se vydají cestou crowdfundingu, tak rozhodně si připravte jako všechny podklady předem, protože já jsem vlastně spustil crowdfunding knížky a neměl jsem nic připraveného, měl jsem jako pár grafik jako na storíčka, na posty, ale představoval jsem si to prostě úplně jinak, že prostě první den otevřu tu stránku a hnedka se tam ta částka bude skákat, ty peníze, a najednou ta realita byla taková, že jsem jako otevřel ten odkaz a byla tam ta nula a já jsem aktualizoval tu stránku pořád dokola a vlastně to vůbec nepřibývalo, takže jsem najednou začal šíleně panikařit a běhal jsem prostě si nechat třeba vytisknout letáčky a samolepky, nálepky, které jsem lepil různě po záchodcích a na ulici.
Taky jsem jeden viděl někde.
Jo? A kde jsem viděl?
Viděl jsem ho v kavárně na Letný.
Jo, jo. Tak tam přesně jsem ho taky dával. A nemálo lidí mi řeklo, že to zahlídli. Já jsem se právě snažil, aby to bylo taký mysteriózní, protože tam byla jenom jako ta jedna haiku a jako QR kód a to bylo všechno. Takže se mi stalo taky už, že mi někdo řekl, jo, jo, ty jsi lepil to na těch záchodech, a říkám, on to jsem já. A pak byly ty letáčky po těch kavárnách, což bylo taky vtipný, protože mě přišlo blbý jenom jako vběhnout do kavárny a dát tam letáčky a odejít, takže jsem si tam jako vždycky dal kafe, což byl problém třeba v 5. kavárně, kdy jsem už jako v něj jako maniak se klepal po 5 jako flat whitech, že tam potřebuji dát letáčky, takže už jsem se dával spíš nějakou limču potom.
Takže myslíš nepodcenit to promo toho crowdfundingu?
Jo, určitě, určitě připravit to své okolí na to, že se to jako bude dít, promovat to dostatečně dopředu, protože ta představa, že to moji kamarádi uvidí a hnedka jako budou vytahovat kreditky a nabíhat na tu webovku, byla prostě mylná. A je určitě lepší na to ty lidi jako připravit a promovat to i předem, protože pak, když jsem třeba koukal na rozhovory s jinými tvůrci, který takhle vydávali crowdfundingovou knížku, tak třeba prostě říkali, že hnedka první, druhý den měli vybráno, jo? Protože vlastně si připravili to své okolí na to, nebo že měli už nějakou jakoby fanbase svojí, která vlastně hnedka ten první den jako zbombardovala tu stránku. Kdežto u mě to vlastně bylo jako dost dlouhý, on ten crowdfunding má limit 30 dní a já jsem to vlastně až ten 30. den vybral, takže jsem jako 27. den jsem dost jako z toho skolaboval, že tam zbývalo asi jako 20 tisíc vybrat a já jsem byl úplně jako v mrákotách, že se to nepovede, protože ono by se jako nic nestalo, ty peníze by se vrátily všem těm lidem, co přispěli, a ta knížka by nevyšla nikdy, mně by zůstalo jenom pár jako náhledů přebalu a pár prvních stránek, to bych si jako mohl nechat na památku a lidi by dostali peníze nazpátek, já bych něco zaplatil grafičce za její práci a vlastně by se nic nestalo. Ale já to vnímal jako výzvu a vlastně už nebylo jako cesty zpět, takže jsem do toho vkládal nemálo jako svých peněz, protože jsem už prostě nechtěl, abych to dělal někdy znova. No.
Lid s Janem Dlouhým na rádiu Wave.
Do té sbírky se dostalo 98 haiku. Kolik jsi jich měl napsaných?
Zajímavá věc na haiku je, že se říká, že jenom jedna ze stovky je dobrá.
To byla moje další otázka, jak poznáš, že je dobrá?
Takže challenge čtenáře, aby mi napsali, která ta jedna z té stovky je dobrá. A samozřejmě já jsem věděl, že to nemůžu udělat stylem, že jich napíšu 98 a vydám to. Takže jsem jich napsal něco kolem 170 a z toho jsem pak vlastně vybíral těch 98 v uvozovkách nejlepších. Takže možná tam jsou dvě dobrý.
Můžeš říct, jaký to jsou?
Jo, určitě si z hlavy pamatuju některý, myslím si, že ta zrovna, co jsem dával na ty nálepky, ta mi přišla dobrá.
Tak sníh, co tam stojí?
Sníh na mém hrobě, který ještě nestojí, potichu taje. Tam mi přijde dobrá. A pak tam byla ještě jedna a no... Ta byla taková, tak ta byla trošku lechtivá.
Ta se dostala do skupiny facebookové Poezie pro každý den.
Jo, a mě právě pobavilo, že to je podle mě jako jedna tak ze dvou jako lechtivějších básní, co tam je. A teď si jako ty lidi mysleli, že vlastně celá ta knížka bude taková.
Já jsem sledoval to, co se odehrávalo v té sekci komentářů.
Jo, to je vlastně gravitace. Moje tělo přitlačilo blíž k tvé hrudi. No. Tak nějak, já si teďka bohužel nepamatuju konkrétně, jak stojí, protože už jsem to přece jenom, jak jsem říkal, napsal nějaký ty roky dozadu. Teď se trošku stydím, že se to nepamatuju.
Jak teda poznáš, že je to haiku dobré?
Já, aby to neznělo nějak samolibě, ale já vždycky po té nějaké době jsem si otevřel ty moje poznámky a když jsem si přečetl tu básničku a prostě jsem se fakt u sebe jako niterně cítil, že to je dobrý, že z toho mám jako dobrý pocit, tak to mě jako utvrdilo v tom, že to je dobrý, že jsem si to prostě přečetl a opět jsem to položil, řekl jsem, tyjo, to je, ani jako nevím, jak se mi povedlo to napsat, třeba jsem si kolikrát říkal, wow, tohle jakoby nezní ani pomalu jako já, takže když se mi stalo, že jsem to třeba po roce, po dvou letech přečetl nějakou báseň a fakt mě furt bavila, protože víš, že třeba když napíšeš něco jako na Facebooku a vidíš to po 10 letech, tak se spíš cítíš trapně. A já jsem měl radost, že když jsem po dvou letech přečetl něco, co jsem napsal a necítil jsem se trapně, naopak hrdě, že jsem to napsal, tak jsem věděl, že to můžu s čistým štítem dát do té knížky a nebojím se, že bych s tím sám nebyl spokojený.
Ta sbírka, už jsem zmínil, se jmenuje Svoboda pomíjevosti, takže se dá nějak jako zarámovat nebo dá se vlastně mluvit o nějakém jejím jako tématu nebo motivu, který ji vlastně provází. Jaký to bylo? Vlastně přišel to hledání tohodle tématu jako až potom, když jsi to nějak hledal dohromady? Jakože jak jsi se na těch 98 básní podíval a věděl jsi hned, jakoby, tak tohle to je ta věc, co to spojuje dohromady a takhle se to bude jmenovat?
Jo, myslím si, že ten nápad na ten název přišel zhruba v půlce toho psaní, takže si myslím, že od té části to možná trošku ovlivnilo ten zbytek těch básní, protože ono přece není všech 100 básní o pomíjivosti, protože by to bylo dost jako repetitivní a ono je spíš vyobrazená tak jako skrytě v těch jiných aspektech, které tam jsou, ať už v nějaký přírodě nebo něčem jiném, takže ono jakoby skoro všechno, to je o pomíjivosti, ale ne úplně všechno a myslím si, že ten název pro mě byl hrozně směrodatný, protože to taky jako ty jako kérka, když se přemýšlíš, že si ji uděláš a jestli tě bude za rok bavit a tak ten název, já jsem si furt říkal, jak to pojmenovat a najednou tohle byl můj úplně první nápad a už jsem nikdy ho nezměnil. Mě to zní prostě tak jako kunderovsky, hezky, jako svoboda pomíjivosti, nevím, prostě se mi to líbí.
Lid. O literatuře zapáleně.
Pojďme se věnovat psaní obecně. Myslím si, že bych se od tebe mohl možná něco přiučit, protože ty se živíš jako copywriter a já taky. Zvládneš si prostě sednout a psát?
Určitě zvládnu, záleží, co to je vlastně za téma, jestli je to pracovní nebo jenom tak pro zábavu, protože když je to pracovní, tak tam divně cítíš ten tlak, vždycky je tam, někomu se to musí líbit, je tam nějaký deadline, kdežto tady u toho psaní té knížky jsem měl tu výhodu, že jsem to nedělal pro nikoho, ale dělal jsem to pro sebe, takže jsem si mohl nechat na to, kolik času, kolik jsem chtěl. Tudíž proto to vlastně trvalo jako 3 roky to napsat a další téměř rok to vydat a nikam mě to netlačilo. Takže co se týče pracovního psaní, jasně, musíš prostě to ze sebe vypotit, ale u toho psaní těch básní jsem věděl, že není kam spěchat a kolikrát jsem napsal třeba jako 5 básní za týden, pak najednou třeba 3 měsíce nic. Že jsem jako čekal na tu můzu v uvozovkách, až za mnou přijde. A spíš to bylo takový, že jsem čekal na nějakou životní situaci, která nastane, nebo až se já dostanu do nějaký nálady, vyloženě pozitivní, negativní, něco prostě, abych to psal v nějakém afektu. Nechtěl jsem to psát stylem každý týden udělat 1 báseň, že bych věděl, že pak najednou v neděli zjistím, že žádnou jsem nenapsal a musím udělat rychle nějakou a nebylo by to dobrý. Takže jsem to nechal zrát co nejdýl, takže ti moc neporadím. Moje rada zní netlačit na to, no.
Počkat, až to přijde.
No, přesně tak.
Já mám psaní taky rád, proto se živím tím, čím se živím z části, ale je pro mě strašně těžký vlastně přijít domů a ještě něco psát. Jako já si píšu třeba deník, nebo snažím se o to. A vlastně po 8 hodinách, co jenom sedím a plodím za sebe nějaký texty, už potom jakoby se do toho těžko nutím. Tak právě proto se tě ptám, jestli ty vždycky tu energii a tu můzu máš.
Vždycky jsem ji nějak v sobě našel i třeba skrz to, že ono psát to je takový hrozně meditativní, že vlastně u toho dost jako zapomeneš na ostatní okolnosti, protože tím, jak je to svázaný těma slabikama, že to prostě musí mít těch 17 slabik, protože já jsem si vybral tu asi těžší cestu udržet to v té tradiční formě 17 slabik, tak ty nemůžeš prostě u toho myslet na cokoliv jiného, protože když myslíš na to, že se ti nechce zítra do práce, tak se nesoustředíš na ty slabiky a vychází ti to blbě a pak ti to nesedí. A ty se musíš tak strašně soustředit na to psaní, aby to vycházelo a ještě to jako znělo a vypadalo hezky, že vůbec nepřemýšlíš nad něčím jiným. Takže mně se kolikrát stávalo, že jsem úplně zapomněl na okolní svět, jenom jsem prostě si doma oblíkl kimono a zapálil jsem si nějakou vonou svíčku a k tomu jsem psal tady básně a vždycky mi to vyšlo, že to bylo fakt hezký a mělo to třeba 6 slabik místo 5 a jsem úplně zuřil a celý jsem to přepisoval a nebo prostě i třeba v noci, jo. Mně se párkrát stalo, že mě něco skvělého napadlo v noci a řekl jsem si, udělám to ráno a už jsem to nikdy neudělal. Takže od té doby jsem jako chudáka mojí přítelkyni budil prostě ve 2 ráno, kde jsem stál a rozsvítil jsem se lampičku a rychle jsem napsal něco. I třeba ne kompletní haiku, třeba jenom 1-2 řádky, který vlastně, když jsem se k ním potom po čase vrátil, tak mi jako udávali ten směr, kterým se zbytek té básně bude jako udávat. Takže i když jsem napsal fakt třeba jenom těch 5 slabik, tak mi to stačilo a věděl jsem tu ideu, kterou tam chci říct a když se k tomu zpětně vrátím, tak už to nějak jako zvládnu, no, třeba cokoliv, co mě tam napadlo. Víš, třeba tam je báseň o tom, jak kámen v řece ho po čase, jako ta voda víc a víc jako obdělává, tak to byla třeba ta idea a stačilo mi napsat jenom tenhle ten nápad a pak vlastně už z toho vznikla ta finální haiku, no.
Já jsem to omezení těma slabikama vlastně zmínil i na začátku. Láká tě třeba jiný typ poezie nebo ta volnost možná? Chceš to někdy zkusit nebo zkoušíš to někdy?
Zkoušel jsem spíš jinou formu psaní vyloženě, že jsem si pohrával s takovou jako povídkou. Ale ta poezie mně se líbí tady, že je to fakt prostě striktně daný a v jednom videu právě, kde se o haiku mluví, bylo jako řečený, že vlastně máš z půlky vyhráno, protože máš už tu formu. Nemusíš přemýšlet nad tím, jestli tu básničku chceš mít dlouhou, krátkou. Ty prostě už víš, jak bude dlouhá. A zároveň je to jako výzva pro tebe nacpat všechno do těch 17 slabek, ale nemusíš. Jo, byli básníci nebo autoři, kteří napsali knížku haiku, třeba Jack Kerouac napsal knihu haiku, a ta vlastně nemá tradiční formát. Jo. On vlastně ten evropský směr psaní haiku je třeba volnější, ale pro mě to nějak ztrácí ten význam, jak to není ta originální vlastně verze. Ale taky jsem to asi porušil párkrát. Spíš ne tím tou strukturou, protože to má 17 slabik vždycky, ale třeba, že jsem využil pár moderních prvků, co mi pak třeba někdo jako v recenzích vytkl, že se to vlastně nehodí k tomu starýmu stylu kombinovat s novejma slovama, ale mně to přišlo v pohodě.
Ty jsi zmínil, že tě ty věci napadají v noci. Máš nějaký jakoby místo, kde tě něco napadá často, nebo jak si třeba jako právě vyvolat tu můzu, o který jsi mluvil ještě dřív?
Dřív, já už teďka nepiju, ale dřív, když jsem v lehce podnapilém stavu se procházel Prahou většinou v noci a měl jsem takový ten jako main character moment a s nějakou jako fajn hudbou v uších, tak jsem se třeba zastavil. Vím, že třeba pár dobrých jsem napsal na mostě, který spojuje Holešovice a Karlín. Ještě nemyslím teda ten holku jako ten novej, ale ten u toho jednoho klubu tam. Tak tam jsem se vždycky zasekl a něco jsem napsal. Nebo jsem vyloženě, jsme jeli do nějaký maringotky jako s přítelkyní třeba na víkend a tam jsem si jako sedl na nějaký kmen a psal jsem o tom, jak mi tam potůček chladí pivo a že si uděláme maso na ohni a tak prostě jakoby přijde mi, že to bylo hodně afektovaný tím, kde jsem zrovna byl, no nebo když jsem byl jako třeba v nemocnici s něčím, tak jsem tam zkusil napsat haiku. To je mimochodem taky jedna knížka haiku, jmenuje se to Nedokončená haiku a to píše právě autor a celou dobu během toho je v nemocnici, vlastně umírá na konci. A to je zase až moc jako depresivní. Jako já si myslím, že ta moje knížka je vlastně hodně jakoby smutná a depresivní, ale ne zase tolik. Furt tam jsou nějaký jakoby pozitivní momenty, ale tím, jak jsi zmínil ten název a to celkový téma, který se tím prolíná, to je ta pomíjivost všeho kolem nás a je to vlastně takovej jako taková stoická idea brát ty věci tak, jak jsou, že s tím nemůžeme nic dělat a přijmout ty věci, že se stanou, že o ně přijdeme, že pominou. A v tom je ta svoboda, protože když si uvědomím, že ty věci a ty moji kamarádi a rodiče a zvířátka a všechno, že to není jakoby napořád, tak v tom mi přijde ta svoboda s tím žít a nebejt z těch věcí pak jako zdeprimovaný, když o ně přijdu. I třeba nemusí to být takhle jako velký věci, třeba boty, že se mi rozpadnou, nebo tohle léto, že už nebude. A když se to jakoby člověk uvědomí, tak je mi to takový příjemnější s těma věcma žít, když vím, že pominu. V tom je ta svoboda. No.
Rubrika. Dané, co čteš?
Teďka čtu Betonovou zahradu. A je to crazy. A protože je to crazy, tak zároveň k tomu čtu něco normálnějšího a jsem zrovna v druhém díle Pána prstenů. Já to prolínám, že mám vždycky jednu hrozně dlouhou knížku a v mezičase si dávám jako kratší. Takže možná jsem ti porušil rubriku a řekl jsem dvě knížky, takže jedna je Dvě věže, druhá Betonová zahrada. Lid
na rádiu Wave. Co pro tebe vlastně psaní znamená? Proč píšeš?
Tak za první mě to baví. Zjistil jsem, že mě to baví už někde na střední, kdy jsem psal taky ty slohy a charakteristiky a tyhle věci. A jednak druhak je to teoreticky moje živobytí, protože asi si to myslí i jiný lidi, že mi to nedobře. Takže občas napíšu nějaký produktový copyright nebo něco stvořím, což mě možná taky trošku pomáhalo v tom tvoření haiku, protože říct hodně v málo slovech je taková jako devíza dobrých copywriterů, že čím méně toho řekneš, tak vlastně je to dobrý, když to splní ten svůj účel. Takže mi to dává i s tou jako svobodu se otevřít světu a říct mu, kdo já jsem, o čem jsem, co mě baví, protože to, jak já vystupuji ve společnosti, nebo se třeba bavím s lidma, může se diametrálně lišit od toho, jakým stylem píšu. Čímž nechci se sebe dělat nějakého úplně tajemného hustáka, ale jenom si myslím, že to, co sám člověk napíše, je něco jiného, než to, jaký je ve společnosti.
Je to pro tebe těžký se otevřít, ať už jako sobě, nebo ostatním, nebo tomu psaní vlastně, pracovat s těma svýma emocema?
Určitě to na začátku těžký bylo, otvírat se jako svůj křehkost. Vlastně cítíš tu tíhu, že jako muž bys to jako neměl dělat, ale já se naopak snažím, ať už jako mezi přáteli, nebo takhle knižně mluvit o tom, že prostě všichni se nějak cítíme a občas se cítíme na prd a že je prostě v pohodě o tom mluvit. Takže to pro mě určitě těžký bylo, ale taky si myslím, že tak do půlky toho procesu a od té doby už mě to ani nenapadlo, že si to někdo přečte a já se mu tam budu tak nějak jako odhalovat svoje slabiny. Vím, že tam je jedna taková báseň, která jakoby popisuje, jak se jako sprchuju a vnímám svoje křehké tělo, protože já jsem jednu dobu býval furt jako nemocnej a cítil jsem se hrozně jako skřehle, tak jsem se to snažil tam nějak vyobrazit a říkal jsem si, jestli jako neukazuju svoje nějaký slabiny, ale takhle zpětně vůbec mi nepřijde to špatný to říkat prostě o sobě nějaký takovýhle věci. Naopak je podle mě síla v tom umět o sobě říct, že třeba mi něco je nebo že nejsem v pohodě.
Popsal by ses jako citlivý člověk?
Jo, určitě jo. Na povrch moc ne, protože já jsem takovej často ve společnosti jako střed pozornosti, jako hulákám a vyprávím historky a směju se a snažím se zabavit lidi, protože mě nabíjí, když já něco řeknu a někdo se tomu zasněje. Prostě to nějak ve mně jako zažehne plamen. A pak jsem mám vždycky problém s tím, že když tě lidi vnímají hodně jako vtipného člověka, tak pak mají problém přijmout to, že vlastně máš nějaký emoce, jo? Že mávnou nad tím rukou, jo, to je tenhle, ten si ze všeho dělá srandu. Takže určitě jako tato dualita toho, že ty seš jako extrovertní člověk, ale pak vlastně, když se zavřeš k tomu psaní, tak píšeš takový básně, jako tam jsou napsaný, tak bylo to určitě těžký pro mě, abych se z toho nějak jako nezbláznil, ale zvládl jsem to nějak, no.
Když se teď posuneme od těch emocí a poezie, protože ta poezie je hlavně o emocích, tak co ty a příběhy píšeš, anebo napíšeš v budoucnu taky nějakou prózu?
Zkouším to, snažím se, ale mě nějak prostě uhranuly ty haiku a jestli někdy budu znova chtít projít jako tím šíleným procesem vydávání knížky, tak to asi bude další poezie, ale jako nikdy neříkej nikdy. Mám jako rozepsaných pár takových věcí, takových jako povídek o nějakém zapadání jako do různých skupin lidí, protože mi přijde, že mě vždycky zajímají jiné věci, že se mi to počase vymění. Jednu dobu mě zajímá fotbal, pak mě zajímá jako běhání, pak Japonsko a vždycky se kvůli tomu dostanu do nějaký jako určitý komunity a cítím se tam vždycky vlastně jako outsider, protože tím, jak měním ty témata non-stop, tak jsem vlastně non-stop amatérem v něčem a vždycky přicházím do něčeho nového do společnosti, kde všichni už ty věci rozumějí a já tam přicházím jako novej, protože jenom jako tím chci být políben a pak najednou za měsíc už se tam nikde neukážu. Takže jsem se snažil napsat něco jako o tom, jaký to je vlastně být všude takovej poprvý. No.
Hostem podcastu Lit byl Daniel Kopejska a povídali jsme si o jeho sbírce haiku Svoboda pomíjevosti. Dane, díky, že jsi přišel.
Já děkuju moc za pozvání.
A vám všem děkuju, že jste poslouchali a budu se těšit zase někdy příště. Od mikrofonu se loučí Jan Dlouhý.
Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lit. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.